kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magkakaloob ng libreng bakuna laban sa RSV o Respiratory Syncytial Virus ang federal government para sa mga nakatatandang Australiano bilang bahagi ng hakbang na protektahan ang mga pinaka nanganganib sa potensyal na nakamamatay na respiratory virus. At sa ilalim po ng $445 million na pondo, makakakuha ng libreng bakuna ang mga Australians na nasa edad 75 years old pataas at mga Aboriginal at Torres Strait Islanders na edad 60 pataas. Simula po yan sa kalagitnaan ng Mayo at makakatipid ng hanggang $300 kada bakuna. Narito ang detalye. Nang dapuan ng RSV si Suzanne Duwell, ilang taon na ang nakakalipas, ikinagulat niya ang tindi ng mga sintomas na kanyang naramdaman.
I had RSV nearly 3 years ago and I've never been so sick in my life. I had COVID twice before that, but this was nothing like COVID. I was very sick for a couple of weeks at least, and nothing helped.
Ang RSV o Respiratory Syncytial Virus ay isang karaniwan ngunit lubhang nakakahawang sakit sa panghihinan na paghinga na maaring makapagpalalan o may mga malalang sipon o trangkaso. Ngunit ayon kay Professor Hubertus Jersman ng Royal Adelaide Hospital, para sa mga nakakatanda, may mataas itong panganib at maaring magdulot ng malubhang komplikasyon.
This virus is more infectious, more dangerous than influenza. So it is a very serious illness, and what puts these older Australians that we just mentioned at high risk is their risk of getting lower respiratory tract infection, which is the other word for pneumonia, admission to hospital, intensive care, and death.
Upang mabawasan ang panganib, inanunsyo ng pamahalaan na simula May 15, ang mga edad 75 years old pataas at ang mga Aboriginal at Torres Strait Islander na edad 60 pataas ay maaring makakuha ng libreng RSV vaccine. Noong nakaraang taon, sinama na rin ng gobyerno ang RSV vaccine sa National Immunization Program para sa mga buntis at sanggol. Ayon pa kay Ginoong Mark Butler, bahagi ito ng mas malawak na layunin na gawing abot-kaya ang mahalagang bakuna at gamot.
Expanding the National Immunization Program, just as expanding the Pharmaceutical Benefits Scheme, is all part of our job to ensure that Australian patients get access to the world's best medicines and vaccines at affordable prices.
Ang bakunang gagamitin na tinatawag na Arexv ay sumailalim sa global clinical trial sa 17 bansa, kabilang na ang Australia. Ang rollout nito ay kasunod ng mataas na bilang ng RSV cases noong 2025, kung saan higit 177,000 na kaso ang naitala sa buong bansa, kabilang na ang mahigit 40,000 sa mga edad 60 pataas. Ayon kay Professor Jersman, ang bakuna ay nagbibigay ng matibay na proteksyon laban sa malubhang komplikasyon.
Protection of this vaccine is in the order of 80-90% from those complications, which is unheard of, better than many other vaccine, better than the flu vaccine. And the other good thing about this vaccine is it lasts almost 3 years in protection, maybe longer, we don't have the data yet, whereas influenza has worn off after 5.5 months, that vaccine. So it's a really important addition to the vaccine landscape.
Samantala, sinabi naman ni Professor Lucy Morgan ng Lung Foundation Australia na iba na ang bakunang ito kumpara sa ginagamit sa mga bata.
Is a vaccine that's called an adjuvanted vaccine. So this is a vaccine that's been developed with some special extra ingredients that boost the waning immunity that happens as we get older. So this particular vaccine is particularly for older people.
At mas mataas naman ang panganib ng severe RSV infection sa mga may chronic conditions tulad ng asthma, sakit sa puso at diabetes. Dagdag pa ni Morgan na mas maagang naapektuhan ng mga Aboriginal and Torres Strait Islander, kaya mas mababa ang age requirement para sa libreng bakuna.
Aboriginal Australians and those of Torres Strait Islander background are also at risk of getting very, very sick from RSV at a younger age than non-Aboriginal and Torres Strait Islanders. And so it's recognising that they're at particular risk of getting very sick from this virus, that the vaccines being funded under the NIP for younger Aboriginal and Torres Strait Islanders.
Tulad ng naranasan noong COVID-19 pandemic, mas madaling kumalat ang virus sa mga aged care facilities, kaya't kabilang din sa mataas na panganib ang mga residente nito. Apektado rin ang mga lolo't lola na madalas makihalubilo sa mga apo na madaling makahawa ng RSV kahit mild lamang ang sintomas. Ayon pa kay Morgan, mahalagang mapanatiling malusog ang mga nakakatanda dahil umaasa sa kanila ang maraming pamilya.
And takes them out of circulation. They can't look after grandchildren. They may not be able to look after themselves, and so their families might need to you know step up and look after them. So being able to protect those older Australians from a severe respiratory viral illness helps keep our communities ticking over.
Maaring ibigay ang RSV vaccine kasabay ng flu vaccine at hinihikayat ang mga nakatatanda na magpabakuna bago ang winter ang panahon ng pagtaas ng respiratory illness. Makukuha naman ang bakuna sa mga GP, immunizations clinic, piling botika at mga Aboriginal health services. Para kay Suzanne Duwal, mahalagang samantalahin na ng iba ang pagkakataong ito.
I hope I never get it again, and I hope everybody who's eligible will take up the opportunity and have this vaccine because it's a life changer.
At ang ulat po na yan ay binuo ni Angelica Wade at Genevieve Lemon para sa SBS News na isinalin sa ating wika.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.